Vēl šī gada sākumā Starptautiskais valūtas fonds prognozēja, ka globālā izaugsme šogad paaugsies līdz 3,3%, bet ienākumi augs 160 fonda dalībvalstīs. Taču kopš koronavīrusa krīzes sākuma situācija ir dramatiski mainījusies. Un kā pirms nedēļas prognozēja Starptautiskā valūtas fonda izpilddirektora Kristalina Georgieva, tagad 170 valstis piedzīvos ekonomikas samazināšanos. Vislielākiem riskam ir pakļauti augošie tirgi un zemu ienākumu valstis Āfrikā, Latīņamerikā un Āzijā. Georgieva arī uzsvērus, ka pēdējo divu mēnešu laikā no attīstības tirgiem ir aizplūduši aptuveni 100 miljārdi dolāru, un tas ir vairāk nekā trīs reizes vairāk nekā šāda pat laika posmā globālās finanšu krīzes laikā. Optimismu gan vieš fakts, ka visas valdības ir izrādījušas vēlmi finansiāli iesaistīties situācijas stabilizēšanā, piešķirot šiem mērķiem gadrīz 8 triljonus dolāru. Starptautiskais valūtas fonds prognozēja, ka 2020. Gads nenoliedzami būs ļoti smags, bet ja gada otrajā pusē pandēmija mazināsies, daļēja atkopšanās gaidāmi jau 2021. Gadā. Taču globālais ekonomikas pārskats arī norādījis uz milzu neskaidrību, jo, atkarībā no dažādiem faktoriem, situācija var arī pasliktināties.